In Jesaja 6 vers 8 sien ons dat God vra, wie kan ek stuur? En dan antwoord Jesaja, hier is ek, stuur my. Nou, ek glo ons elkeen het al op daardie punt van ons lewe gekom wat ons ja sê vir Jesus en wat ons graag ook 'n instrument in God se hande wil wees. Want God sê, hy het gehoorsame kinders nodig waardeur hy kan werk hier op aarde. God is die pottebakker en ons is die klei en hy vorm ons en maak ons volgens sy droom en sy roepingsplan vir ons lewe. En God vorm ons letterlik as hierdie instrumente waardeur hy kan werk in 'n stikkende wêreld sodat ek en jy Jesus se hande en voete kan wees in ander mense se lewens sodat sy koninkryk kan kom in ons eie lewens maar ook in ander mense se lewens. Nou wanneer ek en jy antree vir oorlog vir verskillende situasies in ons lewens wat opduik of dit nou siekte is en of dit finansies is of dit 'n verhouding is, dit maak nie regtig saak nie, ons almal het verskillende uitdagings in hierdie lewe, dan weet ek en jy dat ons net kan oorlog voer vir hierdie situasies as God saam met ons oorlog voer. Want ons is maar net wie ons is, deur hom wat vir ons krag gee. Ons is letterlik hierdie instrumente in God se hand waardeur hy kan werk. Maar baie keer is ons 'n instrument waardeur God nie kan werk nie. En vandag gaan ons so 'n bietjie kyk na hoe lyk 'n instrument waardeur God wel kan werk. Nou wanneer ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat die ramshoring was 'n instrument wat baie genoem word in God se woord. Hulle praat ook van die ramshoring as 'n shofar. Nou die shofar of die ramshoring was hoofsaaklik vir drie goed gebruik in die Bybel. Hulle het dit baie gebruik in oorlogvoering, hulle het gebruik vir lofprysing en dat hulle het ook gebruik wanneer belangrike datums aangekondig moes word. En die Hebreeuse woordjie vir om alarm te maak of om hierdie basyn, hierdie klank te maak van 'n ramshoring is die woordjie teruah. En daai woordjie teruah beteken battle cry of shout of joy. So hier kan ons weer eens sien, selfs uit daardie Hebreeuse woordjie kan ons aflei, maar dit is 'n instrument wat gebruik is vir oorlogvoering, maar ook vir lofprysing, shout of joy. So kom ons gaan kyk net 'n bietjie waar is die ramshoring oral gebruik in die Bybel. Net om te kyk hoe ons hierdie drie goeters oorlogvoering en lofprysing en hierdie belangrike datums wat aangekondig is, net kan deurtrek na bekende gedeeltes in die Bybel wat ek en jy ken. So die eerste gedeelte wat ons baie goed ken is natuurlik die storie van Jericho se mure. En hier kan ons sien dat God het vir Josua 'n opdrag gegee dat die priesters op hulle ramshorings moes blaas. En soos ons almal weet dat hulle 'n spesifieke opdrag gehad en toe hulle op die ramshorings geblaas het, het die ramshorings uiteindelik veroorsaak dat omdat God se opdrag was, dat die mure geval het. Dit was 'n vreemde opdrag wat Josua gekry het van hulle moet om die stad stap vir 6 dae en dan op die 7de dag moet hulle 7 keer om die stad stap en dan moet hulle op hulle ramshorings blaas en op daardie moment het die mure geval. En hier kan ons sien, dis 'n voorbeeld van dit gebruik in oorlogvoering. Nog 'n voorbeeld van oorlogvoering is die storie van Gideon. Gideon moes al sy manne toe hulle moes gaan oorlog maak het, minder en minder en minder gemaak het as mens die storie van Gideon gaan lees in die Bybel, totdat hy uiteindelik maar net 300 mans oorgehad het. En toe hulle 300 mans het, toe sê God vir Gideon, okay, nou is julle genoeg, nou moet julle gaan oorlog maak teen 135.000 manne. Dit is crazy, né? En weet jy wat sê God nog vir Gideon? Hy sê vir hom, okay, en al wat julle saamvat is 'n ramshoring en 'n fakkel en 'n erdekruik. Dus julle gaan oorlog voer. So weer eens het Gideon gegaan en hy het gaan oorlog voer met 300 mans teen 135.000 en sy wapens was onder andere 'n ramshoring, 'n erdekruik en 'n fakkel. So hier kan ons sien dat die ramshoring weer eens 'n groot rol gespeel in oorlogvoering. En dan lees ons in Numeri 10 vers 9 en as julle in julle land in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas, dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die Here en julle sal van julle vyande verlos word. So selfs hier in Numeri 10 vers 9 lees ons dat God het gesê dat die ramshoring het 'n plek in oorlogvoering. So, ons sien reg deur God se woord, hoe hulle op ramshorings geblaas het, ook wanneer hulle God verheerlik het. So kom ons gaan kyk vir daardie lofprysing. Wat is die skrifgedeeltes wat ons vir ons wys, maar die ramshoring het, is nie net gebruik vir oorlogvoering nie, maar actually ook vir lofprysing. En een van hierdie skrifgedeeltes is in Psalm 150 vers 3 tot 6. Daar staan, loof hom met basyn geklank, loof hom met harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snare spel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale, laat alles wat asem het, die Here loof. So hier kan ons sien dat die shofar of die ramshoring het ook 'n rol gespeel in lofprysing. En dan die ander ding wat ons gesê het waar hy 'n groot rol gespeel het in die Bybel was by die aankondiging van belangrike feeste of belangrike datums geleenthede wat aangekondig moes word. So feeste is altyd aangekondig ook met die blaas van die shofar en so ook die begin van 'n nuwe maand byvoorbeeld. En ons sien ook dat die blaas van die shofar Jesus se tweede koms sal aankondig. Selfs wanneer Jesus terugkom met sy tweede koms, gaan dit aangekondig word met die blaas van 'n basyn, met die blaas van 'n shofar. Matteus 24 vers 31 sê en hy sal al sy engele uitstuur met harde trompet geluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel. Nou wat baie interessant is, is dat God se stem ook vergelyk word met die klank van 'n basyn of 'n ramshoring. Kyk wat sê Openbaring 1 vers 10 tot 11. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos die van 'n basyn wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. So vanuit al hierdie skrifgedeeltes is dit tog duidelik dat die shofar of die ramshoring 'n belangrike rol gespeel het in oorlogvoering en in lofprysing en in die aankondiging van belangrike tye of datums. So dit maak dan nogal sin om vandag so 'n bietjie te gaan kyk na hoe hulle 'n ramshoring gemaak het, dink ek. Want miskien vertel dit ons 'n bietjie meer van hoe ek en jy 'n instrument in God se hande kan wees, want die ramshoring was letterlik 'n instrument van oorlogvoering of 'n instrument van lofprysing of 'n instrument wat belangrike tye en datums aangekondig het. So as ons gaan kyk hoe is 'n ramshoring gemaak, miskien leer ek en jy daardeur vandag iets hoe kan ons 'n instrument word in God se hande. So die eerste stap in die maak van 'n ramshoring of 'n shofar was dat die been en die weefsel wat binne in hierdie horing is, dit is eintlik maar daai vlees van die dier wat binne in die horing is, uitgehaal moes word. Hulle moes dit letterlik uitgekrap het. So want die horing kan net werk as 'n instrument as die horing mos nou hol gemaak word. Net so is ons pad om in verbond met God te begin leef 'n pad waar ons ook moet ontsla raak van hierdie vleeslikheid, hierdie vleeslike eie ek natuur. Ons moet dit ook so eintlik 'n bietjie uit ons lewens uitkrap, dat ons ook hierdie instrument kan word waardeur God kan werk. Dis ons moet God toelaat om in ons lewe te werk en om dit wat nog in die wêreld is uit ons uit te haal, sodat ons in gehoorsaamheid kan begin volg. Dit is daardie verharde harte wat ons baie keer het, ons bitterheid, ons onvergewingsgesindheid, ons sondes wat ons nog nie afgesterf het nie, wat uit ons uitgehol moet word om 'n instrument in God se hande te kan wees. Ons het God nodig om ons te help om ontslae te raak hiervan in ons lewe. Kyk wat sê Esegiel 36 vers 26 tot 27 en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Is dit nie 'n pragtige skrifgedeelte wat eintlik so mooi in woorde kom demonstreer wat ons nou gesê het gebeur? Net soos wat hulle daai been en daai kraakbeen en alles uit die horing uit moet krap, net so kom God en hy sê hy gee vir ons 'n nuwe hart en hy haal daai ou vleeslike uit ons uit en hy maak ons 'n nuwe mens. God sê dis hy verwyder daai kliphart hart, daai op dieselfde manier soos wat ek sê wat 'n shofar gemaak word en hy gee ons daai nuwe hart wat gevul word met die Heilige Gees. So as ons dan net vir vinnig gaan loer na Gideon se storie, daardie van die 300 man teen die 135,000. Dan sien ons dat die vyand se dat God vir Gideon 'n opdrag gegee dat hy hierdie vyand moes gaan omsingel het. So hy het nou hulle het net hulle fakkels en hulle erekruike en hulle ramshorings gehad en hulle moes hierdie vyand gaan omsingel het op 3 plekke. So waar hulle kamp was, moes hulle nou hulle gaan omsingel het en toe moes Gideon hierdie 300 mans opgedeel het in 3 groepe van 100 mans elk. En hulle moes op 3 verskillende plekke om hierdie kamp van die vyand gaan wag het. En dan op die wanneer Gideon gesê het, dan moes hulle nou op die ramshorings geblaas het, die kleipotte gebreek het en dan die fakkels was binne in hierdie kleipotte. So op die oomblik wat hulle dan die ramshorings geblaas het en die kleipotte gebreek het, het hierdie lig van die fakkel wat binne in die kleipot weggesteek was, want dan het die vyand mos nou gesien as hulle nader gekom het met hulle fakkels. So hulle was slim. Hulle het hulle fakkels binne in hulle kruike weggesteek, so hulle kon hulle nie sien in die aand dat hulle besig is om hulle te omsingel nie. En skielik al wat hierdie vyand hoor is net hierdie ramshorings wat blaas, 300 mans se ramshorings. So ek dink nogal in die nag is dit 'n redelike klank. En skielik hoor hulle net hierdie erdekruike wat breek, soos glas wat breek, goeders wat breek en skielik sien hulle net hierdie vuur wat deurkom. So wat gebeur het is hierdie vyand het om boeglam geskrik. Hulle het nie geweet wat gebeur nie en dit het verwarring veroorsaak in die kamp van die vyand en so kon Gideon met net 300 mans maklik 135,000 mans verslaan het. Deurdat hy net gedoen het wat God vir hom gesê het, maar die ramshoring was deel van die wapens waarmee hy moes gaan oorlog voer het. Is dit nie 'n amazing story nie? Nou die kleipot wat Gideon moes breek verteenwoordig ons eie egos, daardie eie ek, daardie vleeslike natuur wat baie keer moet breek voordat die Heilige Gees se vuur deur ons kan begin leef en deur ons kan begin brand, soos wat daardie vuur skielik kon gebrand het toe die erekruike gebreek het. So baie keer moet ek en jy regtig leer om net so bietjie die ou mens af te sterf, net 'n bietjie, partykeer moet daar so ietsie in ons breek dat ons eintlik net kan nuut word in Christus. Ons kan dus nie instrumente in God se hande wees as ons nie oorgee met 'n nederige hart nie. Ons moet sterf aan onsself om nie te kan word in hom. En lig en duisternis kan nie meng nie, want 2 Korintiërs 6 vers 14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? So ons kan nie met bietjie met een voet in die wêreld en een voet in God se koninkryk staan nie. Dit is totale oorgawe vir die een of die ander ene, want God sê ook in Openbaring, hy het daar's geen plek vir 'n lou warm Christen nie. Jy is of vuur warm vir God of ijskoud vir God. Dit daar is nie tussenin nie. So ons moet kies dat God en ons moet op 'n punt kom wat ons bereid sal wees om te breek en spesifiek ook te kan breek met die sondige natuur in ons lewens. So hierdie erekruike is amper ook simbolies van, weet jy wat, ek breek vandag met die sondigheid, die sondige natuur in my lewe en ek kies om hierdie pad van heiligmaking saam met God te begin stap, sodat sy Heilige Gees, sy vuur in my lewe sigbaar sal wees, dat ander mense hom in my kan begin sien. So weet julle wat, mense is of 'n vriend van God of 'n vriend van die wêreld. Jy kan nie twee here dien nie. Die Bybel sê dit vir ons. So as jy 'n vriend van God wil wees, dan sê die woord vir ons in Jakobus 4 vers 4, moet jy 'n vyand van hierdie wêreld word. En in Romeine 6 lees ons hoe ons ou mens of ou natuur gekruisig is saam met Jesus, sodat ons 'n nuwe skepsel kan word en 'n kragtige lewe kan lei in Jesus se opstanding. Dis ons moet leer om die ou mens af te sterf deur God toe te laat om dit wat nog verkeerd is in ons lewens te kom verwyder sodat sy asem, die Heilige Gees, deur ons kan begin vloei. So, as ons nou gaan kyk na die tweede gedeelte van hierdie maak van hierdie ramshoring. So die eerste gedeelte was hulle daai ou been en kraakbeen en alles net uit die horing uitgekrap dat hy kan hol word, want 'n instrument moet hol wees, anders maak dit nie 'n klank nie. So die tweede gedeelte wat hulle wat volg aan hierdie vorming van 'n ramshoring is nadat hierdie ou been of weefsel uitgekrap is, is dat hulle die horing met 'n baie spesifieke hitte moet behandel. As die hitte te warm is, sal die horing kraak en breek en oneffektief wees. So dit is verskriklik belangrik dat die hitte waaroor hierdie horing nou gehou moet word, net die regte hitte moet wees. Want die hitte is nodig om nou te kom om die bakterieë wat binne-in is ook dood te maak. So alles is nou uitgekrap, maar daar staan hom nog so 'n bietjie. Bakterieë is baie klein, jy sien dit nie met die blote oog nie, jy het 'n mikroskoop nodig. So obviously is daar nog so 'n bietjie van bakterieë en dinge wat agtergebly het en die hitte kom nou en dit maak nou daardie bakterieë dood. So die horing is nou skoon gemaak, maar soos ek sê daai bakterieë wat daar binne groei gaan nou met die hitte doodgemaak word. So basies wat gebeur is dat wanneer God ons kliphard hart vervang het met 'n hart van vlees, sal hy ons kom vul met die Heilige Gees. Dit is amper asof daardie vuur van die Heilige Gees wat deur ons brand, dan daai laaste bietjie goggas wat nog in ons agtergebly het ook vir ons kom skoon maak, soos wat ons hierdie pad van heiligmaking stap. So Heilige Gees se vuur sal binne ons begin brand en ons begin skoon brand van alles wat nog in ons pad staan om hierdie pad van heiligmaking saam met God te kan stap. En dit is daai wanneer die Heilige Gees ons begin oortuig van sonde. Wanneer ons daai stemmetjie begin duideliker hoor wat ons op die regte pad begin hou. Skielik het ek en jy hierdie gewete van weet jy wanneer 'n mens so 'n bietjie verkeerd praat of wat ook al dan ewes klik is daar 'n stemmetjie wat vir sê Jesusie Femke, jy moenie dit sê of dat doen nie. En voorheen het jy sommer net dit gesê en gedoen en daar was nooit het jy eers twee keer daaroor gedink nie. Maar toe die Here met jou begin werk en jy begin hierdie om toelaat om hierdie ou mens uit jou uit te haal en hierdie nuwe mens en hierdie nuwe hart te gee, hierdie hart van vlees, hierdie klipharde hart uitgehaal het en 'n hart van vlees gegee het en sy Heilige Gees begin deur jou te werk en hierdie Heilige Gees begin hierdie Heilige Gees letterlik sulke deeltjies van ons lewens deur die vuur van die Heilige Gees word dit bietjie uitgelig om te wys, weet jy wat Femke, jy moet nog so 'n bietjie werk aan hierdie deel van die vrug van die Gees, jy moet nog so 'n bietjie werk aan jou geduld, jy moet so 'n bietjie werk bietjie aan jou woede uitbarstings, jy moet so 'n bietjie werk aan jou taalgebruik en dan begin die Heilige Gees so vir ons te wys oor wat ek hierdie stukkies ons moet nog so 'n bietjie hieraan werk. Dis daai laaste bietjie wat hy uitbrand. Dis letterlik soos daai laaste klein stukkies wat ons amper baie keer so miskyk, want 'n bakterie kan jy so maklik miskyk, want jy het 'n mikroskoop nodig. Is daai klein goedjies in ons lewens wat ons ook so maklik oorsien van ag, die Here sal seker verstaan. Nee, die Here sê kom ons maak alles nuut, alles skoon. Ons moet nou selfs aan daardie klein areaatjies werk sodat jy 'n mooi vrug kan kry, want die Bybel sê 'n boom sal aan sy vrugte geken word. So natuurlik, en soos wat ons al baie gepraat oor die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is uiteindelik die karaktereienskappe wat God graag wil hê ek en jy as kinders van hom moet hê in hierdie wêreld. Dit is ons getuienis. Dis wat mense raak sien in ons lewens dat ons liefde het, dat ons geduld het, dat ons selfbeheersing kan toepas, dat ons werk aan hierdie vrug en dat ons in vrede en liefde met mense oor die weg kan kom, want dit is wat God van ons verwag en dit is letterlik wat hierdie hitte doen en wat so amazing is hierdie hitte moet ook net reg wees. As die hitte te warm is, dan kraak of breek daardie horing en dit wys ons net weer eens hoe mooi werk God met ons wanneer ons dan hierdie pad van heiligmaking stap en wanneer hy met sy vuur vir ons so 'n bietjie openbaring bring in dele van ons lewe, dan werk God ook so mooi met ons. Die vuur wat die openbaring bring in ons lewe van die Heilige Gees is ook net die regte temperatuur. Nie te warm dat ek en jy breek en kraak en dit nie kan hanteer nie. Net reg dat dit genoegsaam vir my en jou wys wat dit is wat ons moet verander in ons lewe en ons selfs daardie dele daar waar die kleinste goedjies wegkruip wat ons so maklik mis, dat ons selfs daardie deel begin regmaak in ons pad en ons keuse vir God, sodat ons hierdie instrumente kan word waardeur hy kan werk. Want dis tog wat ons almal wil wees. Ons almal het ja gesê vir God, ja gesê vir Jesus. Nou moet ons hierdie instrumente word waardeur God kan werk. Maar weet julle wat die hitte doen nie net brand nie net die bakterieë weg nie. Die hitte doen nog iets. Dit maak ook die shofar of die ramshoring sag, sodat die mondstuk gevorm kan word. As mens nou al gekyk het hoe lyk hierdie ramshorings waarop die mense so blaas, hy het actually 'n mondstuk, maar die mondstuk is gevorm toe hy warm geword het, toe kon hulle letterlik om bietjie druk en 'n mondstuk shape, net soos letterlik soos wat God wat ons gelees het, daai gedeelte wat God is die pottebakker en ons is die klei, letterlik vorm daardie mondstuk, net soos wat 'n pottebakker dit sou gevorm het in sy hande. So, die hitte maak letterlik die instrument sag in die hande van die een wat die instrument maak in voorbereiding vir oorlog of vir lofprysing. Net soos klei in die hande van 'n pottebakker. Kyk gou wat sê 2 Timoteus 2 vers 20 tot 21, daar staan, maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en aardewerk en sommige tot eer en ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. So hierso sien ons in 2 Timoteus kom sê God letterlik hoe hy my en jou wil vorm en toeberei as hierdie instrumente bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. In elke droom wat God vir ons het, wil hy deur ons leef, maar ons moet geheilig en gereinig kan word voordat God dit deur ons kan begin leef. Om geheilig te word beteken om dit wat nie in ons moet wees nie, dit wat nog van die wêreld is, te verwyder, sodat ons heilig en skoon voor God kan staan. En dis letterlik wat gebeur het toe hulle die ou been uitgekrap het uit die ramshoring. En wat ook gebeur het nou met die hitte, toe die bakterie doodgemaak is. Letterlik kom God en hy heilig ons en hy reinig ons. En ons kan dit vergelyk met die vorming van 'n ramshoring, hoe my en jou pad stap, hoe my en jou pad is wat ons saam met God stap. En wanneer ons hierdie pad van heiligmaking loop. Nou die derde ding wat moet gebeur, wanneer hulle hierdie ramshoring nou maak, is dat die mondstuk gevorm is, want die persoon moet nou daardeur kan blaas. Maar wanneer hulle nou hierdie mondstuk vorm is, ons het nou gekyk, hulle moes die ramshoring eers bietjie sag gemaak het om die vorm reg te gekry het vir die mondstuk. Maar dan wat nou gebeur, die derde ding wat nou gebeur is dat die punt van die horing moet nou afgesny word, nadat hierdie mondstuk gevorm is. So hulle sny die punt van die horing af, om al die blokkasies te verwyder wat nog daar kan sit, by die punt van die horing, want daar is dit nogal redelik dik, sodat die lug nou daardeur kan deurvloei. 'N sjofar is nie 'n sjofar, as die persoon se asem nie kan deurvloei nie. 'N instrument is nie 'n instrument as daar nie lug kan deurkom op 'n manier nie. Ons weet dit. Dan eers maak dit 'n geluid. As die blokfluit daar lê, dan maak hy geen geluid nie. Hy maak eers 'n geluid as 'n persoon hom letterlik optel, in sy hande vat en deur die blokfluit begin blaas. Dan begin ons klanke te hoor. So die oomblik wat die sjofar 'n mondstuk bykry, word dit dan 'n instrument. En dit word eers 'n instrument as die een wat hom blaas, se asem deur die instrument beweeg, want dan eers hoor 'n mens mos nou klank. Net so kan ons ook net ons doel leef as God se asem, sy Heilige Gees, deur ons werk. Dan word ons instrumente in God se hande. As daar blokkasies bly, kan God nie deur ons werk soos wat hy graag sou wou nie. Daai blokkasies wat hulle moes afsny, daar's 'n blokkade wat hulle moes afsny om die mondstuk nou finaal te kon vorm. En net so het ek en jy ook blokkasies in ons lewens. Dit is daai vleeslikheid, daai trots wat ons baie keer het, daai harde hart, daai bitterheid, daai onvergewingsgesindheid, daai sondige natuur wat keer dat Heilige Gees deur ons kan werk en dat God sy droom deur ons kan kom leef. So ons moet ontslaa raak van daardie blokkasies in ons lewens. Want weet julle wat, 'n mens lyk baie keer, 'n mens sien dit baie keer in die kerk, jy lyk baie keer van die buitekant af soos 'n pragtige sjofar. Wat oorgetrek is met goud en silwer en gepolish is en pragtig lyk as hy daar op 'n toonbank lê. Maar weet jy wat, eintlik as iemand die binnekant sien en sien of hy heeltemal leeg gemaak is en hol gemaak is, nie, as dit net so mooi horing is wat daar lê, dan het dit geen betekenis in die, as 'n instrument nie. Dit het geen betekenis vir oorlogvoering nie, dit het geen betekenis vir lofprysing nie, dit het geen betekenis om belangrike seisoene of datums aan te kondig nie, want daar is geen autoriteit wat deur daardie instrument kan vloei nie, want net soos wat die Heilige Gees deur my en jou vloei, dan kom die autoriteit. Ek en jy het maar net autoriteit as die Heilige Gees deur ons kan werk. Net so kan daardie ramshoring net 'n geluid maak as daar actually lig of asem deur daardie ramshoring geblaas kan word. Mense kan Sondag na Sondag in die kerk sit, mooi aangetrek en pragtig lyk van die buitekant, mooi godsdienstige woorde spreek, maar as dit nie is omdat die Heilige Gees deur hulle werk nie, dan het dit geen autoriteit nie, dan is dit net voorgee en dit gaan nie regtig die geluid of die klank maak wat dit moet maak in God se koninkryk nie, want God se woord leer ons in Sagaria 4 vers 6, daar staan nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Ons moet gevul word met die Heilige Gees om autoriteit te hê. Baie mense is nie gevul met die Heilige Gees nie. Hulle, dis meer godsdienstige rituele wat hulle doen, Sondag na Sondag in die kerk, maar God is nie deel daarvan nie. Hy is nie regtig teenwoordig nie. Daar is 'n verskil om godsdienstig te wees en om in 'n verhouding met God te lewe. Wanneer ons in 'n verhouding met God lewe, wanneer ek en jy God intiem ontmoet, dan eers begin God se Heilige Gees deur my en jou te werk, dan eers word ons regtig hierdie instrumente waarmee ons saam met God kan gaan oorlog voer vir situasies in ons lewens, waarmee ons God kan lofprys en loof en aanbid, soos wat ons sê in Sagaria, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees sê die leerskare, en waardeur ons God kan aanbid en die pad van heiligmaking saam met hom kan stap. Dit is wat dit beteken om God in gees en in waarheid te aanbid ook, soos wat ons lees in Johannes 4 vers 24. Gees en waarheid gaan nie oor perfekte geestelike woorde nie. Die fariseërs is ons voorbeeld. Hulle het lang mooi gebede gebid op die straathoeke, tog was hulle verhouding met God net mensgemaakte tradisies en rituele. Dit was dooie gebede vir God. Want Johannes 4 vers 23 sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid. Dis om in gees en waarheid te aanbid gaan oor hoeveel ons God se gees toelaat om deur ons te werk as instrumente. Sonder Heilige Gees is ons 'n hol simbool wat geen klank sal maak. Hy lê net daar, hy maak geen klank nie. In 1 Korintiërs 13 vers 1 verduidelik het so mooi, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbool geword. Wat beteken jy maak eintlik geen geluid nie, jy maak geen verskil vir God se koninkryk nie. God kan nie regtig sy droom deur jou lewe nie, jy gaan nie regtig by jou roepingsplan uitkom nie, want alhoewel jy daardeur gaan uit by jou roepingsplan en by die droom van jou lewe gaan uitkom saam met God, is as hy deel is daarvan. En wanneer sy gees deur jou werk, en wanneer jy 'n perfekte instrument is waardeur hy kan werk, as al jou blokkades uitgehaal is, anders kan die Heilige Gees enige instrument wat 'n blokkade het, sê net maar dat hierdie ramshoring mooi gemaak, hol gemaak, maar het vergeet om die mondstuk se punt af te sny, dan is daar nog steeds die lig toe deurgelaat, want daar was 'n blokkade, hulle moes eers daai blokkade afsny. En baie keer gaan mense deur hierdie proses en hulle doen amper alles reg. En dan kom dit op daai laaste punt, dan moet jy net daai blokkade afsny, maar dan is dit vir hulle te moeilik. Dan sê hulle nee, so en so sal ek nooit kan vergewe nie. Ek kan al hierdie ander goeders doen, maar ek sal nie so en so kan vergewe nie. En dan, net as gevolg van daardie een aksie van wat jy nie bereid is om bietjie daai snoei proses deur te gaan nie, want is seker seer om daai punt af te sny as mens partykeer kom. Is nie maklik om goeders uit ons lewens uit te sny nie. Dis nie maklik om te laat gaan nie, maar wanneer ons dit reg kry om goeders uit te sny, uit te krap, dan word ons hierdie perfekte instrumente en dan kan God daardeur verheerlik word. Dan kan ek en jy begin oorlog voer vir die dinge in ons lewens en ons kan begin resultate sien. Maar as ons dit nie doen nie, is ons hierdie half uitgekerfde instrument in God se hande en ons sal net altyd hierdie lewe wat nie regtig 'n lewe van oorwinning is nie. En baie keer wonder mense maar ek is dan lief vir die Here, ek stap hierdie pad saam met die Here, maar miskien moet jy jouself gaan vra maar watter dele van my lewe het ek nog nie vir die Here gegee nie? Want miskien is dit daai deel waar jy nie wil hê die Here se hitte nou net so bietjie moet brand nie, dat hy net vir jou so bietjie uitwys wat moet jy nog verander nie. Dalk is dit die deel waar jy nie wil hê jy moet die blokkade afsny om die punt te vorm vir die mondstuk presies vir die ramshoring nie. Miskien is daar iets wat jy nog aan vashou wat jy nog net nie kon oorgee vir die Here en sê Here, hier is ek, krap uit, maak skoon, brand weg nie. Want as jy op daardie punt kan kom en vir die Here sê sny af, brand weg, maak skoon, dan word hierdie instrumente in sy hande en dan begin dinge te verander soos vir Gideon. Weet Gideon se storie is amazing, 300 mans teen 135,000 manne met 'n erekryke fakkel en 'n ramshoring en tog het hulle die oorwinning gekry. Weet julle wat, wanneer ons instrumente kan word in God se hande, wat en ons kom op daai punt dat ons letterlik hom toelaat om al hierdie dinge in ons lewens te doen, uit te krap, af te sny, weg te brand, dan gaan ek en jy sien, gaan God se autoriteit in ons lewens sigbaar raak in die oorlogsituasies wat ons elke dag face. Dan wanneer ek en jy antree vir oorlog, is dit anderste as wanneer ons antree vir oorlog, wanneer ons nog so bietjie bakterie het wat moet weggebrand word en wanneer ons so bietjie blokkades het wat afgesny moet word. Dis wanneer ons nie altyd in oorwinning lewe nie. So deur die Heilige Gees word God se woord aan ons geopenbaar en ons ervaar sy woord as lewendig. Dit was ook so vir Gideon en sy manne. Die ramshoring self het geen krag gehad nie soos ons gesien het. Dit het eerder gegaan oor hulle gehoorsaamheid aan God se instruksies in sy woord. Dieselfde was dit vir Josua. Die ramshorings het definitief nie die mure laat kraak nie. God het die mure van Jericho laat val. Maar God het nodig gehad dat Josua hulle moes gehoorsaam gewees het en gedoen het wat God gesê het en as gevolg van hulle gehoorsaamheid kon die mure val. Daarom moet ek en jy iets hieruit leer, want 'n groot deel van ons oorlogvoering, 'n groot deel van ons autoriteit kom actually net van gehoorsaamheid af aan God se woord. Wanneer ons 'n instrument bespeel, wat vorm die klank? Die instrument self? Nee. Daai instrument vorm eers klank die oomblik wat 'n mens kom, die instrument optel in sy hande en lig daardeur laat gaan. En die een wat dit speel, vorm die klank. Dit gaan dus nie oor die ramshoring nie, maar dit gaan oor die asem, die Heilige Gees wat deur die horing beweeg. So dit gaan oor hoe toeganklik is my en jou lewe vir die Heilige Gees om daardeur te begin werk? Wat hou dalk nog die Heilige Gees se werking so bietjie uit my, se volle werking so bietjie uit my lewe uit? En dis daai wat ons moet gaan self ondersoek doen, dat ons kan gaan kyk, is dit nog bietjie die vleeslikheid, die ou sondige menslike natuur, daai ou kraakbeen wat uitgekrap moet word, of is dit daai kleinere goedjies, daai bakterieë wat so bietjie weggebrand moet word, of is dit daar nog goeters wat my blok in hierdie lewe, sulke letterlik sulke blokkades wat afgesny moet word? So as ek en jy instrumente in God se hande wil wees, moet ons bereid wees om deur 'n skoonmaakproses te gaan, 'n proses van heiligmaking, een wat soms hitte nodig het om al die laaste bietjie bakterie of goggas in ons lewe nog weg te brand, en dan moet ons sorg dat alle blokkades verwyder is sodat God sy Heilige Gees deur ons kan laat werk. Want dan sal ons eers instrumente in God se hande kan wees wat die mooiste klanke maak in 'n verlore gaande stikkende wêreld, en ons sal kan opdaag met autoriteit wat van God afkom by enige storm in ons lewe. Omdat Heilige Gees deur ons vloei en dan word ons hierdie kragtige instrumente in God se hand wat vir siekes bid en dan word hulle genees. Wat vir die vyand kan sê, weet jy vyand, tot hier toe nie verder nie, genoeg het jy by my kom steel, slag en verwoes. En deur die Heilige Gees wat dan deur jou werk, het jy autoriteit om op slange en skorpioene te begin trap en het jy krag en oor al die mag van die vyand. Net soos wat God se woord sê, not by power, not by might, but by my spirit. En dan kan die gawes van die Gees deur ons eers begin werk. Die gawes wat ons van lees in 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11. Ons almal wil so graag hê dat die gawes van die Gees deur ons wil werk. Ons almal soek 'n gawe van kennis en woord, wysheid en van profesie en om miskien in tale te kan praat. Maar weet jy wat, die gawes gaan nooit deur jou kan werk as jy nie die perfekte instrument in God se hande eers is nie. Kyk wat staan in 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11, daar lees ons van die gawes, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is, want aan elkeen word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan 'n ander woord van kennis vanweer dieselfde Gees en 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So die oomblik wanneer ek en jy die instrumente kan word in God se hande waardeur sy gees kan werk, dan ontvang ons ook die gawes van die gees. En dan skielik begin ons beweeg in autoriteit wat klanke maak wat die vyand laat bewe en klanke maak wat God kan verheerlik. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Ek hoop regtig dat hierdie boodskap vir julle baie beteken het en ek my gebed is regtig dat die Heilige Gees net saam met julle verder net sal kuier oor vandag se boodskap en dat die Heilige Gees dit verder sal oopbreek in julle harte en dat dit saad sal wees, dat 'n goeie grond sal val en dat dit 'n mooi oes sal oplewer in julle lewens. Ek seën julle, mag julle regtig 'n wonderlike dag verder hê met die vrede van Jesus Christus. Dankie.